πρώτο πρόγραμμα.
Πρώτο στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Εάν θέλουμε να κάνουμε μια ψυχρή εκτίμηση του χάους που έχει επιφέρει ο άνθρωπος στην παγκόσμια ιστορία, είναι δύσκολο να αποφύγουμε το συμπέρασμα ότι το ανθρώπινο είδος υποφέρει από ένα είδος έμφυτης ψυχικής διαταραχής που το οδηγεί στην αυτοκαταστροφή. Σας θυμίζει κάτι το απόσπασμα αυτό? Παραπέμπει κάπου, μήπως? Το είχε γράψει κάποτε σε άλλες μακρινές εποχές ο Άρθουρ Κέσλερ, ο Ούγγρος και στη συνέχεια πολιτογραφημένος Βρετανός συγγραφέας, δημοσιογράφος και διανοούμενος που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1905. Το «Μηδέν και το άπειρο» είναι το πιο γνωστό από τα βιβλία του, και ο οποίος έλεγε ότι ο πόλεμος είναι ένα τελετουργικό θανάτου που δεν είναι συνέπεια μιας επιθετικής επιθυμίας για αυτοεπιβεβαίωση, αλλά της αναζήτησης μιας αυτοϊπερβατικής ταυτότητας. Το πόσο δίκιο είχε όμως το δείχνει η επικαιρότητα, από τη Γάζα και την Ουκρανία μέχρι τους πυροβολισμούς στο Μόναχο και το μακελιό στη Τζόρτζια των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο ορισμός του χάους που έχει επιφέρει ο άνθρωπος με τις διαταραχές του στην παγκόσμια ιστορία, στο δρόμο προς την αυτοκαταστροφή που μένει ορθάνυκτος. Μου φαίνεται ότι τώρα ήρθε η ώρα να περπατήσουμε σωστά το λάθος δρόμο, και υπάρχει μόνο ένας τρόπος να μην χαθούμε, να ξεχαστούμε αλλά να μην ξεχάσουμε, όπως σημείωνε ο μεγάλος σκηνοθέτης και συγγραφέας Νίκος Νικολαίδης, που έριξε αυλαία τέτοια μέρα σε σήμερα το 2007. Πολλές γνωστές ταινίες, τα κουρέλια τραγουδάνε ακόμα, ο Χαμένος τα παίρνει όλα, από τις πιο γνωστές ταινίες και βιβλία. Ωραίοι τίτλοι, και στις μέρες μας, αν δεν αλλάξει ρότα άμεσα ο πλανήτης, τα κουρέλια θα είναι πολλά και δεν θα έχουν διάθεση να τραγουδήσουν. Ενώ στο τέλος δεν θα έχει μείνει τίποτα να πάρει ούτε ο χαμένος ούτε ο κερδισμένος. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη σήμερα, 5η Σεπτεμβρίου, και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Ο Νίκος Ψωμιάδης είναι σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Συναγερμός στη Γερμανία, νεκρός από αστυνομικά πυρά ο ένοπλος που εντοπίστηκε να κυκλοφορεί στο κέντρο τεκμηρίωσης για τον ναζισμό στο Μόναχο, δίπλα στο Γενικό Προξενείο του Ισραήλ. Προσανατολισμένες στην καθημερινότητα των πολιτών οι ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Τι θα περιλαμβάνουν αναλυτικά όλες οι πληροφορίες και τα ρεπορτάζ. Ακονίζουν τα μαχαίρια τους στα στρατόπεδα της εσωκομματικής αντιπαράθεσης στο ΣΥΡΙΖΑ εν όψει και της κεντρικής επιτροπής που συνεδριάζει το Σαββατοκύριακο. Το κλίμα αναμένεται να αποτυπωθεί στη σημερινή συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας. Παρατείνεται έως τις 30 Σεπτεμβρίου η λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την υποβολή αιτήσεων πρώτης αρρωγής από τους πυρόπληκτους της Αττικής. Προφυλακιστέως κρίθηκε οργανωμένος οπαδός που φέρεται να είναι ένα από τα ηγετικά στελέχη της Θύρας 7 που εμπλέκονται στην υπόθεση δολοφονίας του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη του Ρέντι. Ενώπιον του ανακριτή σήμερα, οι δύο συλληθέντες, ένας 60χρονος γιατρός και η σύντροφός του, που κατηγορούνται για εμπρισμού στη Νέα Μάκρη. Στην Ιταλία, σε επιφυλακή βρίσκεται η πολιτική προστασία στο Μιλάνο που άρχισε να βρέχει την περασμένη νύχτα και η κακοκαιρία αναμένει να συνεχιστεί μέχρι και σήμερα το βράδυ. Και τέλος, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από αύριο το πρωί έως το μεσημέρι της Κυριακής στον αυτοκινητόδρομο Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Εύζωνη με σκοπό την ομαλή διεξαγωγή του Ράλι Ακρόπολης. Η εκκίνηση θα δοθεί απόψε στις 7 στη Λαμία. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στο Μόναχο, κυρίες και κύριοι, μετά τους πυροβολισμούς στο κέντρο της πρωτεύουσας της Βαυαρίας, που σύμφωνα με πληροφορίες έπεσαν μπροστά από το Γενικό Προξενείο του Ισραήλ. Και μάλιστα σήμερα, που είναι η επέτειος της τρομοκρατικής επίθεσης του 1972, τέτοια μέρα σας σήμερα το 1972, όταν ενόπλοι πυροβόλησαν 11 Ισραηλινούς αθλητές κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων στο Μόναχο. Θα συνδεθούμε σε λίγο με τον ανταποκριτή μας στη Γερμανία, ο οποίος θα μας ενημερώσει αναλυτικά με όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Όπως θα ακούσουμε αναλυτικά λίγο αργότερα, τι είπε σε μια συγκλονιστική πραγματικά κατάθεση στη Γαλλία η 72χρονη Ζιζέλ, η οποία έπεσε θύμα βιασμών οργανωμένων από τον ίδιο τον σύζυγό της. Μια υπόθεση που έχει συγκλονίσει τη χώρα και έχει συγκεντρώσει, όπως είναι λογικό, το διεθνές ενδιαφέρον. Μέσα μου είμαι ερείπιο, έχει καταρρεύσει ο κόσμος μου, είπε μεταξύ άλλων η άτυχη γυναίκα. Αυτά σε πολύ λίγο από τώρα. Να ξεκινήσουμε τώρα το δελτίο μας με τις εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις, καθώς τα φώτα είναι στραμμένα στην επίσκεψη του Πρωθυπουργού το Σαββατοκύριακο στη Θεσσαλονίκη. Σε μέτρα με κοινωνικό πρόσημο και με προτεραιότητα τη βελτίωση της καθημερινότητας, την αντιμετώπιση της ακρίβειας και την ενίσχυση του εισοδήματος, πρόκειται να εστιάσει ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης. Από την κυβέρνηση στέλνουν μήνυμα επανεκκίνησης και σημειώνουν πως οι αναγκαίες μεταρρυθμίσεις θα τρέξουν με ταχύτητα το αμέσως προσεχές διάστημα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κατά την τακτική ενημέρωση των πολιτικών συντακτών νωρίτερα, ρωτήθηκε τι να περιμένουν οι πολίτες από τις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη.
Μένουν πάρα πολύ λίγες μέρες, 2 μέρες για την ομιλία του Πρωθυπουργού και 3 ημέρες για τη συνέντευξη τύπου, όπου και εκεί θα δώσει απαντήσεις στα ερωτήματα των συναδέλφων σας από όλα τα μέσα. Αυτό το οποίο δεν μας έχει συνηθίσει να κάνει ο Πρωθυπουργός είναι να βγάζει ένα μεγάλο καλάθι για να γίνει προσωρινά ευχάριστος και να υποθηκεύσει τις επόμενες γενιές. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, βασικός στόχος, κεντρική προτεραιότητα της κυβέρνησης αυτής και πολύ περισσότερο στη δεύτερη τετραετία που έχουμε διανύσει τον 1 από τα 4 χρόνια είναι η αύξηση των εισοδημάτων των πολιτών.
Επιπλέον, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ρωτήθηκε αν αληθεύουν τα δημοσιεύματα που φέρουν την κυβέρνηση να εξετάζει το ενδεχόμενο μείωσης του ΦΠΑ στο ελαιόλαδο.
Όχι, δεν ευσταθούν οι πληροφορίες αυτές. Η κυβέρνηση σε συνέχεια των 50 μειώσεων ή καταργήσεων φόρων της πρώτης τετραετίας έχει προχωρήσει σε μια σειρά από παρεμβάσεις μείωσης φορολογικών συντελεστών και στη δεύτερη τετραετία, όπως είναι η αύξηση του φορολόγιου για οικογένειες με παιδιά και μια σειρά από προσωρινά μειωμένους ΦΠΑ, οι οποίοι μονιμοποιήθηκαν όλοι πλην ενός του ΦΠΑ στον σερβιριζόμενο καφέ. Θα συνεχίσει στην κατεύθυνση φοροαπαλλαγών, μόνιμων παρεμβάσεων μειώσεων φόρων, όμως όπως έχει αποδειχθεί και αντιθέτως σε άλλες χώρες που δοκίμασαν μια προσωρινή μείωση ΦΠΑ για να αντιμετωπίσουν την ακρίβεια, το μέτρο αυτό όχι μόνο δεν έφτασε στον καταναλωτή, αλλά οδήγησε και σε αυξήσεις τιμών.
Λοιπόν, τα λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες. Η ανακοινώση του Πρωθυπουργού από την Διεθνή Έκθεση, από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης, αναμένεται να είναι προσανατολισμένη στην καθημερινότητα των πολιτών. Θα περιλαμβάνουν στοχευμένες παρεμβάσεις, χωρίς όμως μεγάλο δημοσιονομικό αποτύπωμα. Πάμε στον πολιτικό μας τάχτη, τον Άγη Βαγιάννη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά, θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Άγη, καλό μεσημέρι. Ακούσαμε τι είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στο press room. Υπήρχαν πληροφορίες νωρίτερα ότι ο Πρωθυπουργός από τη Θεσσαλονίκη και αναμένεται να ανακοινώσει μια παρέμβαση για τα Airbnb και για τα κόκκινα αγροτικά δάνεια.
Καλό μεσημέρι. Να πούμε λοιπόν πως το βράδυ του Σαββάτου αναμένεται να περιλαμβάνει η ομιλία του κ. Μητσοτάκη ανακοινώσει και μέτρα κοινωνικού χαρακτήρα με αιχμή την αντιμετώπιση της ακρίβειας, την υγεία, την παιδεία, τη στέγη, το δημογραφικό αλλά και τη φορολογία. Χωρίς ωστόσο, όπως ανέφερες και εσύ, να τεθεί σε κίνδυνο η δημοσιονομική ισορροπία, όπως διαβεβαιώνουν από την κυβέρνηση, και να πούμε πως και αύριο ανακοινώνεται από την ΕΣΑΤ και τα δεδομένα για την πορεία του ΑΕΠ στο δεύτερο τρίμηνο του έτους, καθώς και η αξιολόγηση του οίκου DBRS που θα δώσουν και τον τόνο για την κυβερνητική παρουσία. Θα πρέπει να υπενθυμίσουμε δε πως από το 2025 μπαίνουν σε εφαρμογή και οι νέοι δημοσιονομικοί κανόνες που θέτουν όρες δαπάνες για μόνιμες ελαφρύσεις και παροχές. Για την Ελλάδα, ο πύχης αυτός προς όρας είναι στο 3%, ωστόσο καταβάλλεται προσπάθεια να ανεβεί στο 3,5%, κάτι που σημαίνει πως ήδη υπάρχει ένας αέρας για ύφεση δαπάνες 300 εκατομμυρίων, που εν πωλής όμως εξαντλούνται στις αυξήσεις της συντάξης, στις δράσεις για την παιδεία και την υγεία, αλλά και τα εξοπλιστικά. Και έτσι, εφόσον δοθεί και το περιθώριο της τάξης του 0,5%, ένα ποσό περίπου στα 500 εκατομμύρια ευρώ θα πρέπει να αποφασιστεί το πού θα καταναμηθεί με κινήσεις στοχευμένων παροχών. Πέρα βέβαια από όσα είναι ήδη γνωστά και ενταγμένα στο έξτρα πακέτο των 280 εκατομμυρίων ευρώ για το 2025, που ήδη έχει πάρει την έγκριση από τις Βρυξέλλες. Η κυβερνητική προσπάθεια εστιάζεται στη μείωση του μισθολογίου κόστους, δηλαδή στην αποκλιμάκωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά μία ποσοστιαία μονάδα, αντί να αυτή να σπάσει το 2025 και το 2027, όπως έχει προβλεφθεί, να γίνει άμεσα από τις αρχές της χρονιάς και να δούμε τι θα πει σχετικά με αυτό το θέμα ο κύριος Μητσοτάκης. Δεδομένα θεωρούνται και τα μέτρα για την αναμόρφωση του επιδόματος τέκτων, κυρίως σε σχέση με τη νέα δομή και την κατανομή τους με εισοδηματικά όρια και ποσοστά ανάλογα με τον αριθμό των τέκτων. Όσον αφορά στην εργαστική πολιτική, αναμένεται η ανακοίνωση του νέου προγράμματος Σπίτι μου για την παροχή νέων χαμηλότερων δανείων με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης, όπου θα προβλέπονται υψηλότερα ηλικιακά όρια και διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια, ενώ παράλληλα θα τρέξει και το πρόγραμμα Κοινωνική Αντιπαροχή με στόχο την παροχή κατοικιών έναντι χαμηλού αντιτίμου από το απόθεμα της Αδρανούς ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου. Ως προς αυτό που ανέφερες, θα έχουμε φορολογικά κίνητρα, όπως λένε οι τελευταίες πληροφορίες, για όσους εντάξουν στη διαδικασία των αστικών μισθώσεων κλειστά σπίτια ή τα αφαιρέσουν από τις πλατφόρμες βραχυχρόνιων μισθώσεων. Μια πρόταση που είχε γίνει από την Πομιδά εδώ και αρκετούς μήνες και ήταν εξ αρχής θετικός ο κ. Χατζηδάκης για τριετή φορολογική απαλλαγή των ιδιοκτητών από τα φόρα εισοδήματος των νέων μισθώσεων κατοικιών που ήταν κενές όλο το 2023. Η απαλλαγή αυτή φαίνεται πως έχει πάρει το OK και θα συμπεριληφθεί στο πακέτο της ΔΕΘ για το στεγαστικό, καθώς όπως σημειώνω από το οικονομικό επιτελείο δεν έχει δημοσιονομικό κόστος, αφού ούτως ή άλλως τα κίνητα αυτά δεν απέφεραν έσοδα. Το αν αυτή βέβαια η απαλλαγή θα αποτελέσει και ένα ισχυρό κίνητρο για τους ιδιοκτήτες που κρατούν κλειστά τα διαμέρισματά τους, θα αποδοθεί στην πράξη. Μιλάμε για μια απαλλαγή φόρου από 1.800 έως 12.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα από ένα τέτοιο κίνητο, άρα περίπου 5.400 ευρώ σε βάθος τριετίας. Στην φοροαπαλλαγή αυτή θα πρέπει να λειτουργήσουν πληρωματικά δύο ακόμα μέτρα οι περιορισμοί στις χρόνιες μισθώσεις στα Airbnb, αλλά μόνο για κορεσμένες περιοχές και μόνο για νέες μισθώσεις. Και συνολικά το ριζικό lifting, το ανακαινίζω, ενοικιάζω με διεύρυνση των δικαιούχων της επιδότησης ακόμα και έως τα 12.000 ευρώ από 4.000 ευρώ που είναι σήμερα.
Υπάρχει πρόβλημα με το στεγαστικό. Το έχουμε πει πολλές φορές και το έχει επισημάνει και εσύ, Άγη, και προκύπτει και από το ρεπορτάζ αυτό και από τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει η κυβέρνηση.
Και φαίνεται ότι αυτή την περίοδο θα πρέπει να πούμε πως είναι και πολύ πιο έντονο, μιας και έχουμε και τις μετακινήσεις των φοιτητών, νέων φοιτητών, σε εγγραφές στο πανεπιστήμια και οι αναζητήσεις σπιτιών είναι κυρίαρχες, κυρίως στις μεγάλες πόλεις. Να δούμε βέβαια συνολικά τι ανακοινώσεις θα έχουμε αύριο του Υπουργού. Όπως είπες, θα πρέπει να περιμένουμε και θετικές ανακοινώσεις και για το αγροτικό, κυρίως για το φόρο πετρελαίου. Να δούμε και αν θα υπάρχει μια σχετική μείωση του ΦΠΑ ή αναβολή του ΦΠΑ για τα επόμενα δύο έτη. Υπάρχουν πληροφορίες γι' αυτό, όσο δεν επιβεβαιώνονται μέχρι στιγμής.
Έτσι κι αλλιώς, κάθε χρόνο, εσύ το ξέρεις καλύτερα από την πείρα σου, Άγη, όλοι οι πρωθυπουργοί κρατάνε και μια έκπληξη να το παρουσιάσουν. Δεν γίνονται όλα γνωστά από πριν.
Ακριβώς. Αντίθετα, βέβαια, θα πρέπει να πούμε πως κατηγορηματική είναι η κυβέρνηση και τον ακούσαμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να το λέει όσον αφορά τη μείωση του ΦΠΑ στο ελαιόλαδο. Ο κ. Μαρινάκης είχε δώσει σχετική ερώτηση πως είπε πως δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Έχουν γίνει μια σειρά από παρεμβάσεις σε μειώσεις φορολογικών συλλεκτών, όπως οι πληροφορίες που ήθελαν την κυβέρνηση να αποχωράσει τη μείωση του ΦΠΑ στο ελαιόλαδο δεν εσταθούν. Η κυβέρνηση είπε θα συνεχίσει την κατεύθυνση των φόρων απαλλαγών με όριμο μέτρο, όμως έχει αποδεχτεί αντιθέτως πως σε άλλες χώρες που δοκίμασαν μια προσωρινή μείωση του ΦΠΑ για να αντιμετωπίσουν την ακρίβεια, πως το μέτρο όχι μόνο δεν έφτασε στον καταναλωτή, αλλά οδήγησε μάλιστα και σε αύξηση των τιμών. Συνολικά, σαφής είναι ο προσανατολισμός με κατεύθυνση βελτίωση καθημερινότητας των πολιτών, όπως είπαμε από τις ανακοινώσεις και από την ομιλία που θα έχουμε από πλευράς του Πρωθυπουργού, αλλά και των ερωταπαντήσεων που θα έχουμε την επόμενη την Κυριακή το μεσημέρι. Συγκεκριμένη στόχη και τα ορόσημα στα οποία θα πρέπει να κληθεί να επιτύχει η κυβέρνηση την επόμενη τριετία. Δεν θα έχουμε αλλαγή εκλογικού νόμου σήμερα, απάντησε κατηγορηματικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, και θα έχουμε και συνολική περιγραφή συνολικά της θέσης Ελλάδας στον παγκόσμιο χάρτη, τόσο οικονομικά όσο και εκπληκτικά, αλλά και βέβαια τη θέση της στην Ευρώπη, μια θέση ισχυρή όπως τουλάχιστον χαρακτηρίζει τα πλευρά του κυβερνητικού επιτελείου.
Και μην ξεχνάμε ότι επειδή σε λίγες ημέρες αρχίζει και η νέα σχολική χρονιά, ανοίγουν τα σχολεία την επόμενη εβδομάδα, είναι ψηλά στην κυβερνητική ατζέντα και το θέμα αυτό με τα σχολεία. Μάλιστα, ρωτήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και για τα προβλήματα και για τις ελλείψεις και είπε ότι είμαστε στις 5 πρώτες χώρες καλύτερης αναλογίας εκπαιδευτικών μαθητών.
Ακριβώς. Υπήρχε το ερώτημα για το αν θα μπορούν παιδιά πάνω από τον συγκεκριμένο αριθμό, δηλαδή περίπου στα 27 με 30 παιδιά, όπως το βλέπετε σήμερα, να υπάρχει, να καταφέρουν να κάνουν μάθημα και μάλιστα με παιδιά που παρουσιάζουν τις μαθησιακές δυσκολίες. Όπως είπε ο κύριος Μαρινάκης, είμαστε ανάμεσα στις 5 χώρες εκείνες που έχουν την καλύτερη αναλογία. Δηλαδή δυνατή αναλογία μεταξύ των καθηγητών και των μαθητών, και βέβαια τα σχολεία φέτος θα ξεκινήσουν κανονικά. Ήδη υπάρχει ένας προϋπολογισμός που έχει δοθεί συνολικά ώστε να δουλήσουν και για την νέα και παλιά Πεντέλοπη, εκεί είχαμε και τα προβλήματα με τις φωτιές. Περίπου 500.000 ευρώ να είναι το ποσό που έχει δοθεί, ώστε τα σχολεία να ξεκινήσουν κανονικά και στις αυτές τις περιοχές 11 Σεπτεμβρίου.
Αγίου Βαγιάννου, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ και την ενημέρωση. Έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση, έτσι κι αλλιώς όλα τα φώτα είναι στραμμένα στις εξαγγελίες αυτές. Το Σάββατο, λοιπόν, ο Πρωθυπουργός το απόγευμα στην ομιλία του και την Κυριακή το μεσημέρι καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Μένουμε στην πολιτική ατζέντα εμείς, κυρίες και κύριοι. Σε θέσεις μάχης έχουν παραταχθεί τα αντίπελα στα τόπεδα της εσωκομματικής αντιπαράθεσης στο κόμμα της εξωματικής αντιπολίτευσης, για να περάσουμε στο ΣΥΡΙΖΑ, εν ώψη και της Κεντρικής Επιτροπής που συνεδριάζει το Σαββατοκύριακο. Το κλίμα αναμένεται να αποτυπωθεί στη σημερινή συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας. Τις σφοδρές αντιδράσεις τελεχών προκαλεί πρόταση Κασελάκη για αλλαγή του ονόματος του κόμματος σε συναψισμό σύγχρονης αριστεράς, τα λέγαμε από χθες, αλλά και του ορίου θητείας των βουλευτών. Μάλιστα, χαρακτηριστική αντίδραση της Όλγας Γέρο Βασίλη, η οποία έστρεψε τα πειρά της κατά του Προέδρου. Το απόγευμα είναι προγραμματισμένη, λοιπόν, η συνεδρίαση της Επιτροπής Διοντολογίας εντωμεταξύ, στην οποία έχει κληθεί για να δώσει εξηγήσεις ο Χρήστος Πίτης, ο οποίος όμως έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να πάει στην Επιτροπή για να απολογηθεί. Πάμε να τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά με τη βοήθεια του πολιτικού μας συντάκτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Βαγγέλη, εκρηκτικό, σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον εκρηκτικό παραμένει το κλίμα στο ΣΥΡΙΖΑ. Το κόμμα έχει μπροστά κρίσιμες συνεδριάσεις μετά τις ευνηδιαστικές προτάσεις Κασελάκη και εν ώψη της Κεντρικής Επιτροπής το Σαββατοκύριακο. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Ακριβώς και εύστοχοι οι χαρακτηρισμοί σου όσον αφορά τουλάχιστον το εκρηκτικό κλίμα. Για παράδειγμα, ανέφερε στην περίπτωση του κυρίου Σπίρτζη. Ο κύριος Σπίρτζης όχι μόνο δεν θα πάει, αλλά επιμένει, σηκώνει ακόμα ψηλότερα τους τόνους και επιμένει για παρέτηση του κυρίου Κασελάκη και εκ νέου εκλογή Προέδρου. Θεωρεί ότι δεν έχει καμία σχέση με όλα αυτά τα οποία συζητούνται, δεν παρενεύει καμία περίπτωση καταστατικού, δεν έχει κανένα λόγο να πάει στην Επιτροπή Δεοντολογίας και επιμένει σε αυτό. Τώρα, αυτό πρακτικά τι μπορεί να σημαίνει, δηλαδή μπορεί να σημαίνει διαγραφή του, επίπληξη ή αφαίρεση της κομματικής ιδιότητας για κάποιο χρονικό διάστημα, θα πρέπει να περιμένουμε τη σημερινή ημέρα και την απόφαση της Επιτροπής Δεοντολογίας. Όσον αφορά την πολιτική γραμματεία και την κρίσιμότατη, προσωπικά τη χαρακτηρίζω και υπαρξιακή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, εκεί θα αποκαλυφθούν τα πάντα. Δηλαδή, αν θα κατατεθεί πρόταση μορφής και από κάποιον ή από κάποιους, αν θα γίνει αποδεκτή και επομένως ο ΣΥΡΙΖΑ προς ώρας θα οδηγηθεί, το λέω όσον αφορά τον τίτλο, θα οδηγηθεί σε εκλογή Προέδρου εκ νέου ή θα δημιουργηθεί ένα ομοφωνία κατά πλειοψηφία και θα οδηγηθεί στο συνέδριο με οριοθετημένες πλέον τις καταστάσεις. Αν είναι έτσι, δηλαδή στη δεύτερη περίπτωση οριοθετημένες οι καταστάσεις, τότε μιλάμε για, γι' αυτό λέω δικαιολογείται απολύτως ο εύστοχος χαρακτηρισμός σου, τουλάχιστον εκρηκτικό κλίμα και στο συνέδριο. Οι πληροφορίες που έχω είναι ότι η 87, δηλαδή η εσωκομματική αντιπολίτευση, δεν πρόκειται να αποχωρήσει από την πολιτική γραμματεία. Το τι θα γίνει στο συνέδριο, όλοι μου λένε ότι είναι πλέον ανοιχτά όλα τα θέματα, ανάλογα και τη στάση που θα κρατήσει ο κύριος Κασελάκης. Ειδικά για την περίπτωση του ονόματος, φαίνεται ότι υπάρχει μια. Έχει αρχίσει και δημιουργείται μια μεγάλη πλειοψηφία εναντίον της αλλαγής του ονόματος ή, για να το πω διαφορετικά, της αποδοχής του νέου προτινόμενου τίτλου. Αρκετοί, όπως ο κύριος Νίκος Παπάς, όπως ο βουλευτής ο κύριος Κόκαλης, που δεν θεωρούνται αντίπαλοι του κυρίου Κασελάκη, τουλάχιστον, δείχνουν ανοιχτά να διαφωνούν σε αυτή την υπόθεση. Εάν θα πάρει πίσω ο κύριος Κασελάκης το προτινόμενο όνομα, θα είναι μία ένδειξη καλής θελήσεως, να το πω, ισορροπιών, να το πω, αλλά τουλάχιστον θα είναι μία ένδειξη το που μπορεί να πάει η όλη υπόθεση, το σύριαλ αυτό του ΣΥΡΙΖΑ, τουλάχιστον μέχρι το συνέδριο. Την ίδια στιγμή υπάρχουν βεβαίως και αντιδράσεις ή διαφορετικές σκέψεις, να το πω, ή άλλα σενάρια όσον αφορά τις κοινοβουλευτικές θητείες που προτείνει ο κύριος Κασελάκης, δηλαδή πέραν των τριών κοινοβουλευτικών θητείων, οι υποψήφιοι βουλευτές να αλλάζουν εκλογικές περιφέρειες. Αυτό θα πρέπει να σου πω, Γρηγόρη, ότι υπάρχει στο καταστατικό του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή οι τρεις θητείες, όμως ο κύριος Τσίπρας Το είχε παγώσει. Οι πληροφορίες έλεγαν τότε ότι θα προτείνει και την απόλυτη διαγραφή αυτού του άρθρου, του καταστατικού, έτσι ώστε να απελευθερωθούν και οι βουλευτές. Πάντως αυτή τη στιγμή το κλίμα δεν είναι ούτε ηρεμό, ούτε ειρηνικό, ούτε υπάρχει μια σύμπνοια μεταξύ όλων των πλευρών. Κανείς δεν γνωρίζει επίσης, Γρηγόρη, το τι θα κάνει ο κύριος Πολάκης, αν θα επιμείνει δηλαδή στην πρόταση Μομφής ή όχι. Πολλοί λένε ότι θα υπάρξει μια ισορροπία δυνάμεων. Το θεωρώ πολύ δύσκολο να υπάρξει ισορροπία όλων των απόψεων, έτσι όπως έχει δημιουργηθεί το κλίμα. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε τίποτα, αλλά ποιος μπορεί να συντεριάσει μηνύσεις, αγωγές μεταξύ βουλευτών, μεταξύ κομματικών παραγόντων, μεταξύ μελών και βουλευτών.
Και λόγια βαριά. Και λόγια βαριά σε κάθε περίπτωση.
Και λόγια βαριά σε δημόσια μάλιστα αντιπαράθεση, ακριβώς, είτε μέσω κοινωνικών δικτύων, είτε μέσω τηλεοπτικών οθονών. Είναι ένα εκρηκτικό κλίμα, τουλάχιστον όπως είπες και εσύ, για να επαναλάβω την δικιά σου, το δικό σου χαρακτηρισμό.
Και μένει να δούμε τι θα κάνει ο κύριος Σπίτζης, αν θα πραγματοποιήσει αυτό που είπε, ότι δεν θα πάει στην Επιτροπή Διοντολογίας απόψε να απολογηθεί.
Δεν θα πάει.
Είναι τελειωτικό αυτό.
Οι δικές μου πληροφορίες λένε ότι δεν θα πάει. Τώρα, αν τελευταία στιγμή πάει, δεν το γνωρίζω, αλλά οι δικές μου πληροφορίες λένε ότι δεν θα πάει ο κύριος Πίτσης.
Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ και τις πολύ σημαντικές πληροφορίες που μας μετέφερες. Περιμένουμε λοιπόν σε λίγες ώρες από τώρα θα πάρουμε μια πρόγευση για τα όσα γίνονται στην Κουμουνδούρου στη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας. Φοδρή επίθεση κατά του Στέφανο Κασελάκη εξαπέλυσε μιλώντας νωρίτερα στο πρώτο πρόγραμμα και στην Χριστίνα Βίδου ο Δημήτρης Χατζηζοκράτης, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΣΥΡΙΖΑ.
Οι πέντε προτάσεις για σαρωτικές αλλαγές συνάντησαν την, θα έλεγα, καθολική αντίθεση από την πλευρά του κόμματος. Αυτές οι προτάσεις, κατά τη δική μου άποψη και όχι μόνο κατά τη δική μου, είναι η πεμπτουσία της ρευστοποίησης του κόμματος. Με αυτές τις προτάσεις υπάρχει ο πρόεδρος, ο οποίος γίνεται απόλυτος άρχον και τελικά αυτό που φαίνεται είναι ότι η στόχευσή του είναι να μετατραπεί ο ΣΥΡΙΖΑ σε πλατφόρμα συνάντησης οπαδών και φίλων του Στέφανου Κασελάκη. Γιατί λέει, εγώ θέλω να διαμεσολάβει τη σχέση με τα μέλη και όλα αυτά. Και αυτό εμπεριέχει μια αντίληψη του αρχηγού και του κόμματος, το οποίο είναι ένας χυλός. Αυτό το χυλός εμφανίστηκε πάρα πολύ έντονα, διότι δεν υπάρχουν οργανώσεις παρά μόνο φίλοι. Αναζητείται σύστημα δημοκρατικής διοίκησης του κόμματος μέσα από το καταστατικό.
Αυτά λοιπόν από τον κύριο Χατζησοκράτη. Τώρα, παρά τις έντονες διεργασίες στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και όλα όσα συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ, τα φώτα είναι στραμμένα στο ΠΑΣΟΚ. Αυτό τουλάχιστον είπε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα και στην Ευαγγελία Μπαλτατζή ο διεθνής σύμβουλος της MRB Δημήτρης Μαύρος.
Το ΠΑΣΟΚ έφτασε στο σημείο να προκηρύξει σοκομματικές εκλογές, επειδή θεώρησαν οι παίκτες μέσα στο ΠΑΣΟΚ ότι το ΠΑΣΟΚ δεν ανεβαίνει με την ταχύτητα που θέλανε. Δεν μπορεί να ανταποκριθεί αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ έτσι όπως είναι σε μεγάλες ανόδους. Αυτή τη στιγμή έχουν δημιουργηθεί τρία ζεύγη. Το πρώτο ζεύγος είναι Ανδρουλάκης Δούκας ή Δούκας Ανδρουλάκης. Το δεύτερο ζεύγος είναι Διαμαντοπούλου Γερουλάνος ή Γερουλάνος Διαμαντοπούλου. Και το τρίτο ζεύγος είναι Γιανακοπούλου Κατρίνης ή Κατρίνης Γιανακοπούλου. Όχι με... Το δεύτερο ζεύγος, η κυρία Διαμαντοπούλου με τον κύριο Γερουλάνο, είναι λίγο πιο κοντά στο πρώτο ζευγάρι από ότι είναι ο κύριος Κατρίνης και η κυρία Γιανακοπούλου.
Στο ζευγάρι Ανδρουλάκη Δούκα.
Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Πάμε εκτός συνόρων. Επιποδός οι δυνάμεις ασφαλείας στο Μόναχο, όπου σήμανε συναγερμός νωρίτερα, και τελικά έπεσε νεκρός από τα πυρά της γερμανικής αστυνομίας ο ένοπλος άντρας που εντοπίστηκε να κυκλοφορεί στο κέντρο τεκμηρίωσης για τον ναζισμό στο Μόναχο, το οποίο βρίσκεται δίπλα στο Γενικό Προξενείο του Ισραήλ. Συνδεόμαστε με τον ανταποκριτή μας στη Γερμανία, τον Γιώργο Παπά, ο οποίος έχει τη συνολική εικόνα και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Πραγματικός συναγερμός, Γιώργο, γιατί το περιστατικό συμπίπτει με τη σημερινή επέτειο από τρομοκρατική επίθεση Παλαιστίνη Αθηνίων εναντίον Ισραηλινών αθλητών το 1972 πάλι στο Μόναχο. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Πριν από 52 χρόνια, καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Είναι λίγο πριν τις 9 το πρωί σημειώθηκαν σήμερα αυτοί οι πυροβολισμοί στο κέντρο του Μονάχου, κοντά στο κέντρο τεκμηρίωση ναζιστικών εγκλημάτων. Δίπλα ακριβώς είναι και το Γενικό Προξενείο του Ισραήλ στο Μόναχο. Ένας άντρας με μακρύ κανόπλο άνοιξε πύρ εναντίον αστυνομικών. Αυτοί απάντησαν στους πυροβολισμούς και τον τραυμάτισαν. Πρέπει να πω ότι η περιοχή εκεί φυλάσσεται πάρα πολύ από σημαντικές δυνάμεις της αστυνομίας, τόσο το προξενείο, το Γενικό Προξενείο του Ισραήλ. Γι' αυτό και ήταν άμεση η κινητοποίηση και η απάντηση των αστυνομικών. Ο δράστης λίγο αργότερα, όπως έγινε γνωστό, έπεσε νεκρός στον τόπο της επίθεσης από τους πυροβολισμούς των αστυνομικών. Άλλος τραυματισμός δεν υπήρξε. Και σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες δεν υπάρχει και άλλος συνεργός του δράστη. Κυκλοφορεί ένα βίντεο το οποίο δείχνει έναν νεαρό άντρα με ένα μακρύκανο όπλο που έχει και ξυφολόγχη. Προφανώς πρόκειται για παλαιότερης κατασκευής όπλο. Να πυροβολεί και προφανώς, κατά πάσα πιθανότητα είναι ο δράστης, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουμε επίσημη επιβεβαίωση από την αστυνομία. Σε κάθε περίπτωση η κινητοποίηση, όπως είπα, ήταν μεγάλη. Αποκλείστηκε όλη η περιοχή, γιατί πρόκειται για μια περιοχή στο κέντρο του Μονάχου. Και η στόχη βεβαίως είναι σημαντική, διότι το κέντρο τεκμηρίωσης των εγκλημάτων ναζισμού είναι σε ιδιαίτερο σημείο στο κέντρο του Μονάχου. Χτίστηκε στα ερείπια του λεγόμενου Brown's House, που ήταν η έδρα του ναζιστικού κόμματος. Εκεί δίπλα μεταφέρθηκε το 2015 και το Γενικό Προξενείο του Ισραήλ. Και η σημερινή ημέρα βεβαίως είναι επίσης σημαντική, συμβολική, διότι είναι η επέτειος της επίθεσης Παλαιστινίων τρομοκρατών στην Ολυμπιακή ομάδα του Ισραήλ, που συμμετείχε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Μονάχου. Είχαν, πριν από 52 χρόνια, είχαν βρει το θάνατο 11 Ισραηλινοί αθλητές, καθώς και ένας Γερμανός αστυνομικός, σε μια αποτυχημένη επιχείρηση που έκαναν τότε οι δυνάμεις ασφαλείας να απελευθερώσουν τους ομήρους. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, υπάρχει μια τεράστια κινητοποίηση της αστυνομίας. Έχει ερευνά τα πάντα, ερευνά και ένα αυτοκίνητο που φέρεται να ανήκει στο δράστη. Συγκεντρώνονται όλα τα στοιχεία. Περιμένουμε σήμερα το απόγευμα περισσότερες λεπτομέρειες από τις γερμανικές αρχές. Δηλώσεις έκαναν και ο Υπουργός Εσωτερικών της Βαβαρίας, ο Γιώαχαν Χέρμαν, επισήμανε την άμεση αντίδραση της αστυνομίας και την επιτυχία να σταματήσει αμέσως το δράστη. Είπε και αυτός ότι δεν υπάρχει ενδείξεις για περαιτέρω συνεργούς. Και από την Ομοσπονδιακή Υπουργό Εσωτερικών, η οποία χαρακτήρισε σοβαρό το επεισόδιο στο Μόναχο, αλλά απέφυγε και δεν θέλει να σπεκουλάρει, η προστασία των Ισραηλινών διπλωματικών αρχών έχει απόλυτη προτεραιότητα. Βεβαίως περιμένουμε να δούμε την ταυτότητα του δράστη και από εκεί σίγουρα θα εξαρθούν και πολλά σημαντικά συμπεράσματα για τα κίνητρά του.
Γιώργο Παπά, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλό απόγευμα στο Βερολίνο. Η ώρα είναι 2:30 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, τη ραδιοεφημερίδα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και 105,8 στην Αττική και σε πολλές άλλες συνότητες σε όλη τη χώρα. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Να, αυτά γίνονται στο Βερολίνο. Να αφήσουμε τη διεθνή επικαιρότητα και να επιστρέψουμε στα δικά μας. Θλιβερή επέτειο σήμερα, καθώς συμπληρώνεται ένας χρόνος από το καταστροφικό χτύπημα της κακοκαιρίας Ντάνιελ. Συντελέστηκε η μεγαλύτερη καταστροφή των τελευταίων ετών, καθώς τα ακραία φαινόμενα του Ντάνιελ χτύπησαν ανελέητα και τον πρωτογενή τομέα, ειδικά στην Θεσσαλία. Η κακοκαιρία Ντάνιελ άφησε πίσω τις σοβαρές καταστροφές στις περιοχές του Βόλου, να θυμίσουμε Νότιο Πηλίου, Λάρισας και της Καρδίτσας, με πλημμύρες που προκάλεσαν τεράστιες ζημιές υπερχυλήσεις ποταμών, όπως του Πηνίου, πλημμύρισαν χωριά ολόκληρα, καταστράφηκαν υποδομές, σπίτια και επιχειρήσεις. Με την κατάσταση ήταν τραγική για μέρες, για πολύ καιρό, με κατοίκους να παλεύουν μέχρι και σήμερα ακόμα για την αποκατάσταση των ζημιών και να σώσουν τις περιουσίες τους. Άνοιξε τη λαχαραγμένη λοιπόν στις μνήμες όλων, όχι μόνο των κατοίκων της Θεσσαλίας, αλλά και όλης της χώρας, η 5η Σεπτεμβρίου του 2023, ένα χρόνο μετά από τις καταστροφικές πλημμύρες, και οι αγρότες, κτηνοτρόφοι και οι αλλοί στη Θεσσαλία μετρούν ακόμα τις πληγές τους, δίνοντας πραγματική μάχη για να σηκωθούν ξανά μέσα από τις λάσπες. Ο υφυπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας Χρήστος Τριαντόπουλος μίλησε το πρωί στο Air News για τις αποζημιώσεις μετά τις καταστροφικές πλημμύρες στη Θεσσαλία από τον Ντάνιελ. Για να ακούσουμε τι είπε.
Οι αιτήσεις ενίσχυσης ή αποζημίωσης έχουν ξεπεράσει τις 150.000.
Μέχρι τώρα έχουμε διαθέσει μόνο από το κομμάτι της κρατικής αρρωγής 252 εκατομμύρια. Συνολικά οι πόροι που έχουν καταβληθεί, αν υπολογίσουμε και του ΕΛΓΑ και των άλλων σχημάτων, είναι κοντά στα 650 εκατομμύρια από ένα σχέδιο που ξεπερνά το 1,5 δις.
Αυτό ήταν λοιπόν ο Χρήστος Τριαντόπουλος, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, που μίλησε το πρωί στο ΕΡΤ News για τις αποζημιώσεις. Πάμε να συνδεθούμε τώρα με τον Βαγγέλη Μητρούσια, τον καλό συνάδελφο από την ΕΡΤ Λάρισας, ο οποίος πραγματοποιεί οδηπορικό από το πρωί σε πλημμυρισμένα χωριά του Θεσσαλικού κάμπου και θα μας μεταφέρει την εικόνα που συναντά. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Είμαστε ένα χρόνο μετά το καταστροφικό χτύπημα του Ντάνιελ. Έχει σημασία να μας πεις τι λένε οι άνθρωποι στα χωριά που επλήγησαν, πώς είναι η εικόνα από τις πληγήσεις περιοχές. Σε ποιο χωριό βρίσκεσαι καταρχάς τώρα?
Στο Βλοχό της Καρδίτσας, είναι ένα από τα χωριά του Δήμου Παλαμά. Να θυμίσουμε ότι μεταμόρφωση και Βλοχός αλλά και Παλαμάς και τα γύρω χωριά που ήταν πλημμυρισμένα και κυρίως η μεταμόρφωση και ο Βλοχός που ήταν για δεύτερη φορά, να το πούμε έτσι, μέσα στα 30 χρόνια, γιατί και το 94 είχαν ξαναπλημμυρίσει συγκεκριμένες περιοχές, και ήταν αυτά που λέγαμε που βλέπαμε μόνο τα κεραμίδια των συγκεκριμένων σπιτιών. Εκεί όπου φαίνεται ότι ο κόσμος θέλει να επιστρέψει στο χωριό, αλλά και οι άνθρωποι οι οποίοι δεν θέλουν να επιστρέψουν γιατί φοβούνται ότι θα ξαναζήσουν, δηλαδή, τις ίδιες εικόνες. Μας έλεγε η κυρία Άρτεμις από το Βλοχό, μία από τις γυναίκες που έζησε όλο αυτό τον έλθρο, γιατί ήταν διόρροφο το σπίτι της και το νερό είχε φτάσει μέχρι τα κάγκελα, δηλαδή του πρώτου ρόφου, και ήταν εκεί και χρειάστηκε με επιχείρηση του στρατού, δηλαδή, για να σωθεί και η ίδια και η κόρη της αλλά και τα εγγόνια της. Ναι. Και σε καμία περίπτωση δεν θέλει όχι μόνο να ζήσει, αλλά ούτε στον κόσμο, είπε, να μην ζήσει κανείς τέτοιες στιγμές που ζήσαμε εμείς. Όλα αυτά νομίζω ότι είναι στη μνήμη των ανθρώπων. Από την άλλη όμως υπάρχει η ζωή και βλέπουμε ότι η ζωή συνεχίζεται. Να πω μόνο ότι ο πρόεδρος της κοινότητας του Βλοχού παντρεύεται μεθαύριο 7 Σεπτεμβρίου, δηλαδή η μέρα από το χωριό του πέρυσι, πριν από ένα χρόνο, είχε πλημμυρίσει και είχε αυτές τις εικόνες που έκαναν τον γύρο του κόσμου, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο έτσι να συνεχίσει τη ζωή του, όπως και οι υπόλοιποι κάτοικοι, να επιστρέψουν, όπως λένε, και να συνεχίσουν τη ζωή. Από την άλλη όμως υπάρχουν προβλήματα, υπάρχουν ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις αποζημιώσεις, έχουν δοθεί χρήματα, αλλά υπάρχουν όμως και άνθρωποι ακόμη που δεν έχουν πάρει όλα τα χρήματα ή κάποιοι που δεν έχουν πάρει ακόμη ούτε ένα ευρώ. Βέβαια,
αυτό γιατί υπάρχουν γραφειοκρατικά εμπόδια.
Ακριβώς όπως το είπες, Γρηγόρη, είναι γραφειοκρατικά. Γι' αυτό ζητάνε και οι κάτοικοι ότι θα πρέπει τουλάχιστον να ξεπεραστούν όλα αυτά τα γραφειοκρατικά προβλήματα και να δοθούν σε όλους τους ανθρώπους τουλάχιστον που είχαν χτυπηθεί και είχαν υποστεί ζημιές, να δοθούν χρήματα. Από την άλλη, το πιο σημαντικό νομίζω που βάζουν σε όλες αυτές τις περιοχές και στη Φαρκαδόνα και στο Κεραμίδι και στα άλλα τα χωριά, δηλαδή τις περιοχές και στην Θεσσαλία, είναι η θωράκιση, η αντιπλημμυρική θωράκιση. Αυτή που έχει σχεδιαστεί και θα πρέπει τουλάχιστον να γίνει το συντομότερο, λένε, για να μην ξαναζήσουν τις ίδιες εικόνες και τις ίδιες, δηλαδή, σκηνές που έζησαν πριν από ένα χρόνο. Αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα, αυτό που βάζουμε ως πρώτη προτεραιότητα, και από εκεί πέρα το υπόλοιπο έχει να κάνει με τις αποζημιώσεις, να ξαναφτιάξουν όλοι τα σπίτια τους αυτά που δεν μπορούν ακόμη να μπουν μέσα να ζήσουν, γιατί έχουν καταστραφεί τα πάντα, αλλά είναι και οι συνθήκες ακόμη και σε αυτά που είναι πράσινα σπίτια, γιατί υπάρχουν αρκετά που έχουν χαρακτηριστεί πράσινα, αλλά δεν μπορείς να ζήσεις μέσα όταν το νερό που ήταν μέσα στα σπίτια τους έφτασε μέχρι το ταβάνι, δηλαδή ξεπερνούσε τα 2 μέτρα και τα 3 μέτρα, αυτό το σπίτι δεν μπορεί εύκολα, δηλαδή, από τη μια στιγμή στην άλλη να κατοικηθεί, ό,τι και να το κάνεις, δηλαδή ό,τι και να το βάψεις, να το φρεσκάρεις, είναι νομίζω ότι ακατάλληλο έτσι για να μπορεί να ζήσει μια οικογένεια. Πόσο μάλιστα μιλάμε τώρα και για ανθρώπους, είναι μικρά παιδιά ηλικιωμένοι, θέλει λίγο προσοχή. Αυτά είναι τα ζητήματα. Από την άλλη υπάρχουν και τα σχολεία. Στο Βλοχό, για παράδειγμα, το Δημοτικό Σχολείο πέρυσι είχε 22 παιδιά και ένα νήπιο. Τα παιδιά αυτά πάνε στον Παλαμά. Τώρα, αυτοί που θέλουν να επιστρέψουν στο χωριό, θα πρέπει να πάνε τα παιδιά τους στον Παλαμά. Δηλαδή, κάθε πρωί να ξυπνάνε και να μεταφέρονται στο...
Είναι πρόβλημα αυτό.
Είναι ακριβώς. Και αν μιλάμε τώρα για ανθρώπους που είναι εργαζόμενοι, αντιλαμβάνεσαι, κτηνοτρόφοι και γεωργοί, πολλές φορές, δηλαδή, δεν έχουν που να αφήσουν τα παιδιά τους. Είναι υποχρεωμένοι να κάνουν αυτή τη μεταφορά. Υπάρχει, βέβαια,
λεωφορείο ή ταξί, αλλά όταν μιλάμε τώρα για μικρά παιδιά, αντιλαμβάνεσαι ότι αυτά δεν μπορούν να μεταφερθούν μόνο του, πρέπει να τα αποφέρουν οι ίδιοι γονείς και να τα ξαναπάρουν πάλι από το σχολείο. Υπάρχουν τέτοια ζητήματα, γι' αυτό λένε ότι θα πρέπει να γίνει και το σχολείο να επιστρέψουν πίσω, όπως και στη Φαρκαδόνα, που τα παιδιά από τη Φαρκαδόνα, που είναι μεγάλος δήμος και Κομόπολη, μεταφέρονται στην Ιχαλία, στην Κρίνη. Mm-hmm. Αυτό γίνεται από πέρυσι. Είχαν υποσχεθεί τουλάχιστον από την πλευρά της περιφέρειας και της πολιτείας ότι θα είχαν αποκαταστήσει τις ζημιές. Δεν το κάναν μέχρι στιγμής. Από την άλλη, λένε οι κάτοικοι, ας υπάρχει καθυστέρηση, αλλά τουλάχιστον αυτό που θα γίνει να γίνει σωστά και να μην εγκυμονεί κινδύνους για τη συνέχεια.
Για να γυρίσουν και οι νέοι πάλι πίσω στα χωριά, έτσι. Δηλαδή πρέπει να πάρει πάλι μπρος ο πρωτογενής τομέας. Υπάρχουν βήματα που πρέπει να γίνουν.
Ακριβώς. Ναι, στον πρωτογενή τομέα θα πούμε ότι είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα, ότι δηλαδή καταφέραν σε αυτές τις περιοχές, γιατί αν μιλάμε για τα παρακάρλια, εκεί δεν μπορούν να καλλιεργήσουν για δύο χρόνια, mm-hmm. που ήταν καλυμμένα με νερό. Σε άλλες περιοχές τουλάχιστον έτσι κάτι πήγε να γίνει. Ωστόσο όμως υπάρχουν ακόμη χωράφια που είναι με φερτά υλικά, θα πρέπει να καθαριστούν. Υπάρχουν ζητήματα ανοιχτά. Αυτά είναι τα προβλήματα που είναι γνωστά, έχουν επισημανθεί και μάλιστα στην πρόσφατη επίσκεψη που πραγματοποίησε ο Πρωθυπουργός, ενημερώθηκε.
Τη Δευτέρα που μας πέρασε προχτές.
Ακριβώς, ναι. Ακριβώς, Γρηγόρη. Ενημερώθηκε και όπως ανέφερε και ο ίδιος, ότι αντιλαμβάνεται ότι υπάρχουν και καθυστερήσεις, όπως είπε, και προβλήματα. Αλλά από την άλλη, υποστήριξε ότι είμαστε εδώ για να δώσουμε λύσεις σε όλα αυτά τα προβλήματα. Και αυτό που ζητούν οι κάτοικοι, ότι αυτές οι λύσεις θα πρέπει να δοθούν το συντομότερο.
Βαγγέλη Μητρούσια, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ και τις εικόνες που μας μετέφερες από το οδηπορικό που έκανες στα πλημμυρισμένα χωριά του Θεσσαλικού κάμπου. Καλό απόγευμα και καλό κουράγιο σε όλους τους ανθρώπους εκεί στις περιοχές που επλήγησαν. Καλή δύναμη. Πάμε και στη συνάδελφο τώρα, την Μίνα Μαυρογιάννη, η οποία θα μας μεταφέρει τις δικές της πληροφορίες από το δικό της οδηπορικό. Μίνα, καλό μεσημέρι και σε σένα από την Αθήνα. Επισκέφθηκες νωρίτερα το χωριό Σωτήριο Λάρισας. Πώς είναι εκεί τα πράγματα, αλήθεια, τι λένε οι κάτοικοι?
Καλό σας μεσημέρι. Το Σωτήριο είναι ένα από τα χωριά που πνίγηκαν στην κυριολεξία, στο νερό και τη λάσπη, στις 5 του μηνός. Ήταν όταν ξέσπασε ο Ντάνιελ και στις 6, η μεγάλη δηλαδή αυτή η κακοκαιρία, και στις 6 τα ορμητικά νερά που κατέβαιναν κατέκλυσαν το χωριό. Οι κάτοικοι έζησαν δραματικές στιγμές. Με τρακτέρ και με μεγάλα μηχανήματα του Δήμου απομακρύνονταν από τα σπίτια τους και μεταφέρθηκαν στο κοινοτικό κατάστημα που βρίσκονταν στο υψηλότερο σημείο του χωριού, όπου και πέρασαν το βράδυ τους για να μεταφερθούν την επόμενη μέρα το πρωί, να βγουν στην Εθνική Οδό και από εκεί και πέρα, εγκαταλείποντας τα σπίτια τους, να αναζητήσουν στέγη σε φιλικά, σε συγγενικά πρόσωπα. Για κάποιους μήνες ήταν ένα χωριό φάντασμα. Το επισκέφθηκα αρκετές φορές στη διάρκεια του ρεπορτάζ που χρειάστηκε να γίνει. Τους χειμερινούς μήνες ήταν στην κυριολεξία ένα φάντασμα, χωριό φάντασμα. Όλα τα σπίτια ήταν ερυπωμένα, όλα τα σπίτια είχαν εγκαταλειφθεί, δεν είχε μείνει κανείς στο χωριό. Το Πάσχα χρειάστηκε να δω αν έχει αλλάξει κάτι. Με τον ερχομό της Άνοιξης, τότε δειλά-δειλά, είχαν αρχίσει να ανοίγουν τα σπίτια τους όσοι ήταν δυνατό και να προσπαθούν να δώσουν ζωή στο χωριό τους. Σήμερα που βρέθηκα ξανά στο χωριό, τα πράγματα είναι διαφορετικά. Το 50%, μιλάμε για 300 κατοίκους, ένα χωριό με 300 κατοίκους περίπου, το 50% των κατοίκων έχει επιστρέψει. Έχουν ξεκινήσει τις εργασίες για να αποκαταστήσουν τις ζημιές στα σπίτια τους, να βάλουν τη ζωή τους σε μια σειρά. Έχασαν τα νοικοκυριά τους, έχασαν την περιουσία τους, έχασαν τα χωράφια τους. Μάλιστα. Η περιοχή αυτή είναι η λεγόμενη παρακάρλια περιοχή. Να πω όμως ότι κυρίως αυτοί που γύρισαν είναι ηλικιωμένοι. Οι νεότεροι που έχουν οικογένειες με μικρά παιδιά προτίμησαν να παραμείνουν στη Λάρισα ή το Βόλο ή σε άλλα μεγαλύτερα χωριά προκειμένου να εξυπηρετηθούν τα παιδιά τους. Και βεβαίως είναι άγνωστο αν θα ξαναγυρίσουν. Όσον αφορά τώρα τις αποζημιώσεις για το φοιτικό κεφάλαιο, έχουν λάβει χρήματα. Ένα μεγάλο ζήτημα για την περιοχή είναι τι θα γίνει με τα χρήματα που αναμένονται για την αντικατάσταση του φοιτικού κεφαλαίου. Ναι. Αυτό περιμένουν οι αγρότες. Πάντως και αγρότες και επαγγελματίες και κάτοικοι, αυτό που ζητούν μετεπιτάσεως, πέρα από αποζημιώσεις και αντιμετώπιση των ζημιών, των καταστροφών, είναι να γίνουν έργα προκειμένου να μην ζουν με το φόβο σε μια επόμενη καταιγίδα τι θα συμβεί.
Ας ευχηθούμε να πάνε όλα καλά. Μίνα Μαυρογιάννη, σε ευχαριστούμε και εσένα για το ρεπορτάζ. Καλή δύναμη και στους ανθρώπους εκεί, στο Σωτήριο και σε όλο το Θεσσαλικό κάμπο. Ακούσαμε τη συνάδελφο, κυρίες και κύριοι, από την ΕΡΤ Λάρισας, μας έδωσε το ρεπορτάζ ένα χρόνο μετά τον Ντάνιελ. Από τη Θεσσαλία, από τη μεγάλη καταστροφή στη Θεσσαλία, επέτειο σήμερα ένας χρόνος από το χτύπημα του Ντάνιελ, πάμε στη μεγάλη καταστροφή στη Βορειοανατολική Αττική. Έως τις 30 Σεπτεμβρίου παρατείνεται η λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την υποβολή αιτήσεων πρώτης αρρωγής από τους πυρόπληκτους της Αττικής. Πάμε στην Άτζη Κούκη, τη ρεπόρτερ μας, η οποία θα μας πει περισσότερα. Άτζη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Πρόκειται για μια ανάσα άνω των 20 ημερών, όπου οι δικαιούχοι κλειδέντες θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τις αιτήσεις τους στην πλατφόρμα αρρωγή.gov.gr. Έχουμε λοιπόν αυτή την παράταση. Ποιοι είναι όμως οι δικαιούχοι? Είναι όσοι βρίσκονται σε Βρυλίσια, Χαλάνδρη, Πεντέλη, Μαραθώνα, Γιόνισο Οροπό, Ραφίνα Πικέρμη, Παλίνη και Μέγαρα, και επήγησαν οι κατοικίες τους και οι επιχειρήσεις τους από τις πυρκαγιές του Αυγούστου. Το ύψος της πρώτης αρρωγής για επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικούς φορείς κυμαίνεται από 2.000 έως και 4.000 ευρώ, ανάλογα με το μέγεθος της εκάστοτε βλάβης, ενώ όσον αφορά την πρώτη αρρωγή για τις πληγήσεις κατοικίες, η εν λόγω ενίσχυση ανέρχεται σε 10.000 ευρώ, εάν το κτίριο έχει κληθεί επικίνδυνο προς χρήση, δηλαδή κόκκινο, και στα 5.000 ευρώ σε περίπτωση που το σπίτι έχει κληθεί προσωρινά κατάλληλο, δηλαδή ανήκει στην κίτρινη κατηγορία.
Άντζη Κούκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εν τω μεταξύ, τώρα στον ανακριτή, κυρίες και κύριοι, απολογούνται οι δύο συλληφθέντες, ένας 60χρονος γιατρός και η σύντροφός του, οι οποίοι κατηγορούνται για εμπρισμού στενή αμάκρη. Αρνούνται βέβαια και οι δύο τις κατηγορίες. Εν τω μεταξύ, αναζητείται ο ανήλικος γιος της 50χρονης. Πάμε στη συνάδελφο του Χριστιανά Μανιάτη, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Χριστιανά, καλό μεσημέρι. Μας ακούει η Χριστιανά Μανιάτη?
Καλό μεσημέρι, με ακούτε?
Σε ακούμε τώρα πολύ καλά, Χριστιανά. Είναι σε εξέλιξη η απολογία των δύο συλληφθέντων?
Είναι σε εξέλιξη η απολογία. Έχουν περάσει το κατόφλι του ανακριτή ο 60χρονος ορθοπαιδικός και η 50χρονη σύντροφός του, οι οποίοι, Γρηγόρη, κατηγορούνται για 6 εμπρισμούς που εκδηλώθηκαν από τον περασμένο Μάιο μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου στη Νέα Μάκρη και μάλιστα σε έθριους χώρους γειτονικών τους σπιτιών. Να σας πω επίσης ότι εμφανίστηκε αυτοβούλος ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθεί και ο ενήλικος 16χρονος γιος της 50χρονης συντρόφου του ορθοπαιδικού, τον οποίο αναζητούσε η πυροσβεστική υπηρεσία για τους 6 εμπρισμούς. Σύμφωνα με μαρτυρικές καταθέσεις, η οικογένεια φέρεται να είχε διανέξει με 3 γείτονες. Επίσης, γείτονας κατέθεσε ότι ήταν το 16χρονο γιο της 50χρονης να βάζει 2 φωτιές σε χώρα πόρτα. Να σας πω επίσης ότι προέκυψε από βιντεολογικό υλικό τις 2 φορές που εκδηλώθηκε φωτιά, 60χρονος να μετακινεί το αμάξι του μπροστά από το σπίτι. Ο ίδιος δικαιολόγησε τις μετακινήσεις μεν. Πάντως και εκείνος και οι 50χρονοι δεν αποδέχονται την αποδιδόμενη κατηγορία του εμπρισμού από πρόταση.
Χριστιανά Μανιάτη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εν τω μεταξύ, κυρίες και κύριοι, επειδή είμαστε στο Σεπτέμβριο και ήδη έχουν κάνει την εμφάνιση τους πρώτες βροχές, αυτοψία στις εργασίες καθαρισμού που ξεκίνησαν μετά το 15 Αύγουστο στον Κηφισό, πραγματοποίησε ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς. Το έργο εστιάζει στην υπόγεια κήρυξη του ποταμού και ήδη έχουν συγκεντρωθεί 1.700 τόνοι φερτών υλικών και μπάζων. Να ακούσουμε το θέμα που έχει επιμεληθεί η Βάσο Τζανακάκη.
Για ένα πολύ δύσκολο έργο κάνουν λόγο όλοι όσοι εργάζονται για τον καθαρισμό της κήτης του Κηφισού. Μέχρι τώρα τα συνεργεία καθαρισμού έχουν ανασύρει περισσότερους από 1.700 τόνους φερτών υλικών και μπάζων. Αυτοψία στις εργασίες πραγματοποίησε το πρωί ο Νίκος Χαρδαλιάς, ο οποίος τόνισε ότι το έργο θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Οκτωβρίου, εάν το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες.
Εμείς είμαστε έτοιμοι και έχουμε και εναλλακτικά σενάρια. Το ζήτημα είναι και οι καιρικές συνθήκες. Mm-hmm. Αν ξεσπάσουν καταιγίδες, σιγά σιγά αυτό θα πηγαίνει πίσω. Σε κάθε περίπτωση όμως, το ζήτημα της ροής αποκαθίσταται σιγά σιγά. Και ο λόγος που είμαστε όμοιροι είναι γιατί θέλουμε να εξασφαλίσουμε όρους ασφάλειας για αυτούς που εργάζονται. Mm-hmm. Οι συνθήκες δεν είναι καθόλου καλές.
Οι εργασίες που ξεκίνησαν μετά το 15 Αύγουστο πέρασαν στη δεύτερη φάση. Θα ελεγχθεί παράλληλα και στατικότητα σε πολλά σημεία της υπόγειας σύραγγας έως το Μοσχάτο, συνολικού μήκους 8,5 χιλιομέτρων.
Μιλάμε για τη μεταπλακοσκεπή, δεν υπάρχει φωτισμός, δεν υπάρχει αερισμός, υπάρχουν μόνιμα νερά σε κάποιες συγκεκριμένες περιοχές και βέβαια όταν υπάρχει βροχή, ο Κηφισός έχει συνεχή ροή και μεγάλη ροή.
Τα σκεπασμένα σημεία του Κηφισού καταλαμβάνουν τα 8,6 χιλιόμετρα από τα συνολικά 27 χιλιόμετρα μήκους του ποταμού. Ο καθαρισμός της κήτης γίνεται για πρώτη φορά.
Ο στόχος είναι 10 με 15.000 τόνους εβδομαδιαίως με πραγματική εργασία να απομακρύνουμε, ούτως ώστε να είμαστε εντάξει στους χρόνους τους οποίους έχουν ταχθεί.
Σύμφωνα με τους τεχνικούς επιβλέποντες του έργου, το ποτάμι σε αρκετά σημεία του προς το Μοσχάτο έχει φράξει σε ποσοστό 20-30% και σε περίπτωση ακραίου καιρικού φαινομένου μπορεί να υπερχειλήσει.
Να αφήσουμε την εσωτερική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, και πάμε εκτός συνόρων, γιατί έχουμε πολύ σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη, θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία θα μας μεταφέρει σημαντικές ειδήσεις από την διεθνή επικαιρότητα. Έλενα, καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε από τη Γαλλία, όπου έχουμε μια σημαντική εξέλιξη. Πραγματικά, πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι η χώρα έχει νέο πρωθυπουργό. 2 μήνες μετά τις εκλογές, λοιπόν, ο Εμμανουέλ Μακρόν επέλεξε τον εκλεκτό. Ο οποίος ποιος είναι?
Ο Μισελ Μπαρνιέ, γνωστός μας και στην Ελλάδα, πρώην Επίτροπος της Γαλλίας και πρώην επικεφαλής των διαπραγματεύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Βρετανία για τον Brexit. Ο 73χρονος Μπαρνιέ, λοιπόν, που προέρχεται από το συντηρητικό χώρο, είναι ο νέος πρωθυπουργός της Γαλλίας μετά από 2 μήνες διαπραγματεύσεων και πολιτικής στασιμότητας, θα έλεγα, Γρηγόρη, που είχε προκαλέσει ανησυχία τόσο στο εσωτερικό της Γαλλίας για τις εξελίξεις όσον αφορά και την οικονομία της, αλλά και στο εξωτερικό. Υπήρχαν τις τελευταίες μέρες έντονες διεργασίες του Γάλλου Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν με και πρώην Προέδρους. Είχε συναντηθεί και με τον Φρανσουά Ολάντ και με τον Νικολά Σαρκοζή και υπήρχαν διάφορα ονόματα στο τραπέζι. Τα επικρατέστερα θεωρούνταν ότι ήταν αυτά του πρώην Πρωθυπουργού Κασνέβ αλλά και του Ξαβιέ Μπερτρά, με συγχωρείτε, αλλά και του Δημάρχου των Κανών. Το όνομα του Μισελ Μπαρνιέ δεν είχε ακουστεί, ωστόσο είναι ο νέος Πρωθυπουργός και ο Εμμανουέλ Μακρόν έπρεπε, είναι αλήθεια, να βρει τις ισορροπίες σε ένα πρόσωπο το οποίο θα λάβει την εμπιστοσύνη της Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης, γιατί να λάβουμε υπόψη ότι η σύνθεσή της έχει αλλάξει σημαντικά μετά από τις εκλογές του Ιουλίου, τις βουλευτικές εκλογές, πρόορες εκλογές του Ιουλίου, που είχαν προκαλέσει έκπληξη, μάλιστα, η προκήρυξή τους από τον Γάλλο Πρόεδρο. Ο συνασπισμός της αριστεράς είχε προτείνει υποψηφίους, οι οποίοι όμως ωστόσο δεν είχαν γίνει δεχτοί από τον Γάλλο Πρόεδρο. Μένει να δούμε πάντως αν ο Μισελ Μπαρνιέ θα λάβει την ψήφο της εμπιστοσύνης στην Εθνοσυνέλευση.
Έλενα, να βάλουμε μια ανατελεία, γιατί έχουμε εξελίξεις και εδώ στα εσωτερικό, στην πολιτική επικαιρότητα. Μένει στη γραμμή σου. Πάμε όμως στον Βαγγέλη Παπαδημητρίου και πάλι τον πολιτικό μας συντάκτη. Βαγγέλη, εξελίξεις είναι ραγδαίες στο ΣΥΡΙΖΑ. Πριν από λίγο είχαμε παρέμβαση από τον Παύλο Πολάκη στην πολιτική γραμματεία. Τι είπε λοιπόν ο βουλευτής?
Ουσιαστικά πετάει το γάντι.
Ναι.
Αυτό μπορούμε να πούμε μέχρι στιγμής. Δεν ξέρω αν με ακούτε καλά.
Σε ακούμε.
Ωραία. Ουσιαστικά πετάει το γάντι. Φήμες λένε ότι θέλουν ο κύριος Κασελάκης να σηκώσει επίσης το γάντι.
Ναι.
Ο κύριος Πολάκης ζητεί άμεση προσφυγή στις κάλπες για εκλογή νέου αρχηγού.
Μας.
Τώρα, είμαι επιφυλακτικός, γιατί αυτές είναι οι πρώτες πληροφορίες. Αυτή τη στιγμή συνεδριάζει η πολιτική γραμματεία.
Ακριβώς.
Επομένως, το λέμε και με κάθε επιφύλαξη, αλλά φαίνεται ότι οι πληροφορίες είναι βάσιμες. Από την άλλη μεριά, οι ίδιες πηγές,
ναι,
οι ίδιες πληροφορίες θέλουν τον κύριο Κασελάκη να σηκώνει το γάντι που πετάει ο κύριος Πολάκης. Συγγνώμη, δημοσιογραφική αδεία λέμε τις εκφράσεις αυτές.
Ακριβώς.
Και αναμένεται να μιλήσει και για το θέμα των εκλογών και για την υπόθεση του τίτλου και για την υπόθεση των καταστατικών αλλαγών. Αν είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα, που φαίνεται ότι είναι έτσι, το καταστατικό συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ μετατρέπεται σε συνέδριο εκλογής Προέδρου και ανοίγει το πακέτο των υποψηφιότητων.
Αυτό που μας έλεγε στις προηγούμενες ημέρες ακριβώς φαίνεται να επιβεβαιώνεται, βγαίνει μπροστά μας. Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Πάμε και πάλι στη διεθνή επικαιρότητα και στην Έλενα Λεβίζου. Έλενα, ενώ αυτά γίνονται στη Γαλλία, λοιπόν, όπου έχουν πλέον νέο πρωθυπουργό, πάμε στις ΗΠΑ. Σοκ και οργή πραγματικά εκεί μετά την νέα επίθεση σε σχολεία. Τι ακριβώς συνέβη, λοιπόν?
γυμνάσιο της Τζόρτζια, ένας 14χρονος μαθητής εισέβαλε πυροβολώντας αδιακρίτως, σκότωσε δύο συμμαθητές του 14χρονους και δύο καθηγητές σε μια νέα ένοπλη επίθεση σε σχολείο της χώρας που προκαλεί πραγματικά οργή στις Ηνωμένες Πολιτείες και οι ομοσπονδιακές αρχές δέχονται πειρά. Γιατί? Σοκάρουν οι πληροφορίες που ανακοίνωσε το FBI ότι πριν από ένα χρόνο, τον περασμένο τον Απρίλιο του 23, ο 14χρονος είχε ανακριθεί από τις τοπικές αστυνομικές αρχές μετά από πληροφορίες που τους είχαν δοθεί από το FBI ότι απειλούσε μέσω διαδικτύου για επίθεση στο σχολείο. Ωστόσο, τον είχαν αφήσει ελεύθερο καθώς ο ίδιος είχε αρνηθεί ότι είχε προβεί σε αυτές τις απειλές. Οι αρχές της Τζόρτζια ανακοίνωσαν ότι ο 14χρονος θα δικαστεί ως ενήλικος, όμως αυτό λίγη σημασία έχει τώρα για τις οικογένειες των θυμάτων. Να σημειώσουμε ότι επικράτησε τεράστιος πανικός στο σχολείο, όπως καταλαβαίνουμε, με μαθητές να στέλνουν πραγματικά συγκλονιστικά μηνύματα στους γονείς τους για την επίθεση που βρισκόταν σε εξέλιξη. Ο δράστης παραδόθηκε στους αστυνομικούς μόλις αυτοί τον απείλησαν με τα όπλα τους. Υπήρξε αντίδραση και από την Κάμαλα Χάρις και από τον Ντόναλτ Τραμπ που καταδίκασαν βέβαια αυτές τις επιθέσεις. Ωστόσο, φέρνει ξανά στο προσκήνιο, αν και δεν έχει φύγει ποτέ, το θέμα της οπλοκατοχής στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο 14χρονος βρέθηκε να έχει ένα ημιαυτόματο όπλο. Να πω, Γρηγόρη, ότι από τις αρχές του χρόνου έχουν γίνει 400 επιθέσεις σχεδόν, μαζικές δολοφονίες στις ΗΠΑ, δηλαδή με θύματα από 4 ανθρώπους και πάνω, 200 από τις οποίες σχεδόν σε σχολεία, με 50 νεκρούς μαθητές.
Εν τω μεταξύ, την ίδια ώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες, Έλενα, Κάμαλα Χάρις και Ντόναλτ Τραμπ προετοιμάζονται για το κρίσιμο debate της ερχόμενης εβδομάδας, την ώρα που το Αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης απήγγειλε με συγχωρείς κατηγορίες σε δύο υπαλλήλους ρωσικού δικτύου για προσπάθεια ανάμεξης στις αμερικανικές εκλογές.
Πρόκειται για το Russia Today και υπάρχουν επίσης και κυρώσεις κατά νότα των στελεχών, του δημοσιογράφων. Δεν είναι η πρώτη φορά που υπάρχουν αυτές οι κατηγορίες από τις ΗΠΑ προς ρωσικά δίκτυα και ρωσικούς οργανισμούς. Οι δύο εργαζόμενοι κατηγορούνται ουσιαστικά για προσπάθεια παρέμβασης στις αμερικανικές εκλογές μέσω βίντεο που ανέβαζαν στο διαδίκτυο. Το Russia Today αρνείται αυτές τις κατηγορίες. Το θέμα, μάλλον για το αποτέλεσμα των Αμερικανικών εκλογών, ρωτήθηκε και ο Βλαντιμίρ Πούτιν κατά τη διάρκεια ομιλίας του σε οικονομικό φόρουμ, λέγοντας ότι πλέον προτιμά, εφόσον αποσύρθηκε από την προεδρική κούρσα, ο Τζο Μπάιντεν προτιμά την Κάμαλα Χάρις, με ένα, θα λέγαμε, ελαφρώς ηρωνικό ύφος που προκάλεσε και γέλιο στο ακροατήριο. Να πούμε τώρα ότι οι δύο υποψήφοι, όπως είπες, προετοιμάζονται πυρετωδώς για το debate της ερχόμενης εβδομάδας, 10 Σεπτεμβρίου θα διεξαχθεί. Συμφώνησαν στους βασικούς όρους διεξαγωγής του. Ο Ντόναλτ Τραμπ, ωστόσο, σε συνέντευξη που έδωσε στο Fox News, δεν έχασε την ευκαιρία να επιτεθεί εκ νέου στην Κάμαλα Χάρις, λέγοντας ότι, χωρίς βεβαίως να έχει αποδείξεις, ότι γνωρίζει εκ των προτέρων τις ερωτήσεις. Τώρα, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, ναι, η Κάμαλα Χάρις προηγείται σε πολιτείες κλειδιά όπως το Μίσιγκαν, το Wisconsin, ο Ντόναλτ Τραμπ στην Αριζόνα, ενώ σε άλλες πολιτείες όπως η Πενσιλβάνια, η Νεβάντα, κρίσιμες πολιτείες και η Τζόρτζια βεβαίως, είναι πραγματικά ελάχιστη διαφορά τους.
Τώρα στη Μέση Ανατολή να δούμε τι γίνεται, Έλενα, γιατί συνεχίζονται οι διεθνείς πιέσεις με όλους τους τρόπους για κεχηρία στη Γάζα, την ώρα που Χαμάς και Ισραήλ πάντως αλληλοκατηγορούνται για την αποτυχία των διαπραγματεύσεων μέχρι στιγμής τουλάχιστον.
Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, σε νέα συνέντευξη που έδωσε στο CNN αυτή τη φορά, επέμεινε στη στάση του, λέγοντας ότι τα Ισραηλινά στρατεύματα θα πρέπει να παραμείνουν, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση, στον διάδρομο της Φιλαδέλφειας, στα σύνορα της Γάζας με την Αίγυπτο, προκειμένου να αποτρέψουν ανασυγκρότηση της Χαμάς. Η Χαμάς από την πλευρά της λέει ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός θέτει νέα αιτήματα προκειμένου να αποτύχουν διαπραγματεύσεις. διαπραγματεύσεις. Το Ισραήλ κατηγορεί τη Χαμάς ότι ουσιαστικά αυτή απορρίπτει όλες τις ειρηνευτικές προτάσεις, με τους Αμερικανούς τώρα, Γρηγόρη, που έχουν προωθήσει το τελικό σχέδιο συμφωνίας, όπως λένε, να λένε στο CNN, να διαραίουν στο CNN ότι ουσιαστικά κατά 90% έχει γίνει δεκτό αυτό το σχέδιο και από τις δύο πλευρές. Τέσσερις μόνο από τις 18 παραγράφους αυτού του σχεδίου μένει να διευθετηθούν. Ανάμεσα σε αυτές, ωστόσο, είναι και ο διάδρομος της Φιλαδέλφειας. Και να σημειώσουμε εδώ ότι και οι Αμερικανοί λένε ότι ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου δεν είχε θέσει το θέμα αυτό στις διαπραγματεύσεις του Μαΐου. Θυμόμαστε το ειρηνευτικό σχέδιο που είχε παρουσιάσει τότε ο Τζο Μπάιντεν. Και να σου πω τέλος ότι για τέταρτη νύχτα συνεχίστηκαν οι διαδηλώσεις κατά του Νετανιάχου στο Τελαβίβ.
Δεν το βάζουν κάτω οι αντιπαλοί του. Τώρα να κλείσουμε τη βόλτα μας στον κόσμο με τον σούπερ τυφώνα Γιάκη, που προκάλεσε μεγάλες καταστροφές τις προηγούμενες ημέρες στις Φιλιππίνες και ο οποίος πλέον απειλεί την Κίνα και ειδικότερα το Χονγκ Κονγκ, Έλενα.
Ναι, την Κίνα και την περιοχή του Χονγκ Κονγκ και άλλες περιοχές της Κίνας. Στις Φιλιππίνες προκάλεσε το θάνατο τουλάχιστον 13 ανθρώπων και έπεσαν έως και 400 χιλιοστά βροχής. Δηλαδή μιλάμε για απίστευτη ποσότητα βροχής. Έχει αναβαθμιστεί σε σούπερ τυφώνα, ένας από τους ισχυρότερους που έχει χτυπήσει την περιοχή, και οι αρχές προετοιμάζονται για το πλήγμα του. Να δούμε πόσο ισχυρό θα είναι. Να κλείσω όμως, Γρηγόρη, με μια τραγική είδηση που μας έρχεται από την Κένια και αφορά την αθλήτρια μεγάλων αποστάσεων, Ρεμπέκα Τσεπκέγγε, η οποία άφησε την τελευταία της πνοή σε νοσοκομείο της χώρας. Η αθλήτρια είναι από την Ουγκάντα, είχε συμμετάσχει στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού. Ένα μήνα περίπου πριν δέχτηκε επίθεση από τον σύντροφό της, την περιέλουσε με βενζίνη και έβαλε φωτιά, με αποτέλεσμα να υποστεί εγκάβματα στο 80% του σώματός της και δυστυχώς εξέπνευσε.
Δυστυχώς, πολύ άσχημη είδηση για εξέλιξη αυτή. Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Επιστροφή στα δικά μας. Προφυλακιστέως κρίθηκε οργανωμένος οπαδός φερόμενος ως ένα από τα ηγετικά στελέχη της θύρας 7 που εμπλέκονται στην υπόθεση δολοφονίας του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη του Ρέντι. Πάμε στο Ζώη Κακαβά, τον αστυνομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας δώσει λεπτομέρειες. Ζώη, καλό μεσημέρι. Ο άντρας αυτός είχε συλληφθεί και είχε αφαιθεί ελεύθερος, λένε οι πληροφορίες.
Καλό μεσημέρι, έτσι είναι. Οι κατηγορούμενοι για την συγκεκριμένη υπόθεση, την υπόθεση Γκερίδη, είναι πάνω από 150. Μέχρι στιγμής έχουν προφυλακιστεί 20. Ο τελευταίος που πήρε το δρόμο για τη φυλακή είναι ηλικία 41 ετών, οργανωμένος οπαδός μεγάλης ομάδας και επικεφαλής συνδέσμου στη Δυτική Αττική. Στην αρχή, όπως είπες, είχε αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, όμως φαίνεται γρήγορα πως προέκυψαν νέα επιβαρυτικά στοιχεία. Στην αρχή, σύμφωνα με πληροφορίες που είχαν δει τότε το φως της δημοσιότητας, γίνονταν λόγος για πυρίτιδα από φωτοβολίδα που είχε το πεστή στα χέρια του. Τώρα, ασφαλείς πηγές ενημέρωσης αναφέρουν ότι προέκυψαν και νέες καταθέσεις μαρτύρων που επιβάρυναν τη θέση του. Χθες έδωσε συμπληρωματική απολογή και στη συνέχεια προφυλακίστηκε. Γρηγόρη.
Ζώη Κακαβά, σε ευχαριστούμε πολύ. Αθλητισμός. Η ελληνική δημοσιογραφία αλλά και η οικογένεια της ΕΡΤ θρηνούν την απώλεια του Παύλου Γερακάρη. Ο επίτιμος πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αθλητικού Τύπου άφησε την τελευταία του πνοή στην ηλικία 75 ετών. Για πολλά χρόνια ήταν από τα βασικά στελέχη του αθλητικού τμήματος της ΕΡΤ, συνδέοντας τη φωνή του με πολύ μεγάλες επιτυχίες του ελληνικού αθλητισμού, ενώ συνέλαβε και στην ανάληψη των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας του 2004. Να ακούσουμε το αφιέρωμα που έχει επιμεληθεί ο Κώστας Χαλβατσιώτης.
Ρώτησα στο σούτ,
τη φωνή του Παύλου Γερακάρη μας συνόδευε επί δεκαετίες μέσα από τις συχνότητες της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης. Ο ελληνικός τύπος, ηλεκτρονικός και γραπτός πενθούν για την απώλεια του σπουδαίου ανθρώπου, του εξαιρετικού δημοσιογράφου, του μεγάλου αγωνιστή για τα κοινά μέσα από την ΕΣΥΕΑ και τον ΨΑΤ.
Δεν μπορούμε να το πιστέψουμε πως έφυγε έτσι ξαφνικά. Ήταν για 50 περίπου χρόνια στην πρώτη γραμμή. Παντού να προσφέρει. Παντού να βοηθήσει. Ιδιαίτερα τη νέα γενιά. Παντού να προσθέσει ένα λιθαράκι στην αθλητική δημοσιογραφία. Πραγματικά, ο χαμός του αφήνει ένα τεράστιο κενό.
Ο Παύλος Γερακάρης άφησε την τελευταία του πνοή χθες στο Βραχάτι Κορινθίας, στα 75 του, σκορπίζοντας θλίψη στην ελληνική δημοσιογραφία και στον ελληνικό αθλητισμό.
ήταν πάντα κοντά στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή και στις προσπάθειες των αθλητών μας σε όλους τους κορυφαίους διεθνείς αγώνες.
Γεννήθηκε και μεγάλωσε στον Κορυδαλό, αποφύτησε από την Πάντιο, εργάστηκε σε διάφορες εφημερίδες και έντυπα, αλλά και στην τηλεόραση και το ραδιόφωνο της ΕΡΤ, όπου υπήρξε προϊστάμενος του αθλητικού τμήματος. Διετέλεσε ακόμη τακτικό μέλος του Πειθαρχικού Συμβουλίου της ΕΣΥΕΑ και πρόεδρος του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου της Ένωσης.
Ο ΨΑΤ θρηνεί έναν μεγάλο δημοσιογράφο, έναν σημαντικό συνδικαλιστή, έναν σπουδαίο άνθρωπο που με καθαρή φωνή έδινε πολλά χρόνια μάχες για το σύνδεσμο και τον κλάδο μας.
Μέλος από το 1980 και τα τελευταία χρόνια, επίτιμος πρόεδρος του ΨΑΤ, του οποίου διετέλεσε πρόεδρος από το 2006 ως το 2012.
Ήταν ένας συνάδελφος πάρα πολύ αξιόλογος, συνεπής, επαρκέστατος. Ήταν αυτό που λέγαμε παλιά οι αρχαίοι, ας το πούμε, Έλληνες λέγανε καλός καγαθός. Ο Παύλος Γερακάρης είναι κρίμα που έφυγε από κοντά μας. Έδινε μια διαφορετική αντίληψη της αθλητικής δημοσιογραφίας.
Η νεκρόσιμος ακολουθία θα τελεστεί την Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου στις 5.30 στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Βραχατίου.
Ο καιρός.
Πάμε πραγματικά συλληπιτήρια όμως στην οικογένεια και στους οικείους του Παύλου Γερακάρη. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή του Τάσου Επιτρόπου, ο οποίος θα μας δώσει άλλες ειδήσεις από το αθλητικό δελτίο. Τάσο, καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε με τους Παραολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι, εκεί όπου ο Νάσος Γκαβέλας δίνει απόψε τη μεγάλη μάχη στο τελικό των 100 μέτρων για να διατηρήσει τον τίτλο του που κατέθεσε πριν από 3 χρόνια στο Τόκιο.
Πολύ σωστά τα είπες. Πολύ δύσκολη πάντα σήμερα με τον Παύλο να έχει φύγει από τη ζωή. Πολύ δυσάρεστη η είδηση αυτή. Λοιπόν, άνετη πρόκριση στο τελικό των 100 μέτρων ΤΑΦ 11 στην κατηγορία ΤΑΦ 11 των Παραολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι για τον Νάσο Γκαβέλα, έχοντας ως οδηγό, συνοδηγό, το Γιάννη Νιφαντόπουλο. Τερμάτισε με χρόνο 11.08 για να περάσει το τελικό με την καλύτερη επίδοση, δείχνοντας ότι έχει πάει στο Παρίσι σε εξαιρετική κατάσταση. Σήμερα στις 8 και 8 πρώτα λεπτά είναι προγραμματισμένη η κούρσα των 100 μέτρων. Εκεί θα υπερασπιστεί τον τίτλο που κέρδισε το 2021, όπως το λέει σωστά, στο Τόκιο. Mm-hmm. Να πούμε ότι η στόχος είναι η κατάκτηση του 10ου φετινού μεταλλίου για τους Έλληνες αθλητές, που έχουν ήδη μαζέψει 9 μετάλλια, 1 χρυσό, 3 ασημένια και 5 χάλκινα. Mm-hmm. Σε κάποιες ειδήσεις θα συνεχίσουμε γρήγορα. Εντυπωσιακή υποδοχή για τον Ευάν Φουρνιέ από τους περισσότερους από 2.000 φιλάθλους του Ολυμπιακού. Ο Γάλλος Γκάτ έφτασε στην Αθήνα και στις 5 η ώρα θα το παρουσιάσει η ΚΑΕ Ολυμπιακός στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Παίκτης του Ολυμπιακού στο ποδόσφαιρο είναι ο Σέρτζιο Ολιβέιρα. Ο Πορτογάλος που είναι μέσα στη Γαλατά αποτελεί και την τελευταία προσθήκη των περιοδών στο καλοκαιρινό αυτό μεταγραφικό παζάρι. Η ΑΕΚ Φουλάρη για τον Νταβίτ Ντάρτο Φοφανά, 21 ετών, Ιγοριενός από την Τσέλσι. Ενώ να πούμε ότι η εθνική ομάδα βρίσκεται στην τελική ευθύνη της προετοιμασίας, γιατί το Σάββατο δίνει το πρώτο της αγώνα στο πλαίσιο του νέου Nations League με την Φιλανδία στο καιρό και στους Καραϊσκάκη. Την δεύτερη παιχνίδι, 10 του μηνός, 10 παρατέταρτο, Ιρλανδία, Ελλάδα εκτός έδρας.
Και να κλείσουμε με μια χρηστική πληροφορία. Τάσο, έχουμε το Eco Rally Ακρόπολης από αύριο και υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο εθνικό δίκτυο.
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν και στο φετινό βεβαίως Eco Rally Ακρόπολης 2024, το οποίο θα διεξαχθεί από σήμερα, θα ξεκινήσουν ουσιαστικά, έως και την Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου. Οι ρυθμίσεις φυσικά αφορούν στις περιοχές της Αττικής, της Κορινθίας, της Βοηθίας, της Χιώτιδας, της Φωκίδας και της Αβιτανίας, εκεί όπου θα διεξαχθούν οι αγώνες. Σίγουρα οι οδηγοί πρέπει να είναι λίγο προσεκτικοί, γιατί οι ρυθμίσεις είναι πάρα πολύ σημαντικοί για την εξαγωγή των αγώνων.
Θα σου επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού τώρα ακούμε την μετεωρολόγο μας Νικολέτα Γιακοπούλου.
Με μπόρες τα ορεινά και ανεκτή ζέστη επόμενες ημέρες. Πιο αναλυτικά την Παρασκευή περιμένουμε λίγες νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες πιθανώς ισχυρές στο Ιόνιο και το μεσημέρι στα βόρεια ορεινά. Η άνεμη βόρη 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 34 με 36 βαθμούς. Στην Αττική περιμένουμε αρκετή ηλιοφάνεια. Η άνεμη βόρη έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 23 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη είναι πιθανές μπόρες, κυρίως στα γύρω ορεινά. Η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή Έλληνα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Νατάσα Μπαστέα με την εκπομπή «Η Σωστή Ώρα».